elə bina var sizin təxmini hesablamanıza görə ki, sökülə bilər, o ərazi sökülərsə?
Mən sizə deyim ki, tutaq ki, Şəmsi Bədəlbeyli küçəsindəki sökülər də.
Bu Basini deyirsiniz də?
Basin Füzulidir indi, amma Dimitrova Şəmsi Bədəlbeyli.
Aha.
Orada deməli 11 dənə bina, onlar Nazirlər Kabinetinin siyahıda idi. Memarlıq abidəsi kimi, yerli əhəmiyyətli olan memarlıq abidəsi. Onların hamısı sökülür. Yaxşı, axı, canım prezidentin qərarı var turizmin inkişafında. Bəs turizmin inkişafını birinci ələ fikir belə şeylərə diqqət yetirilməlidir. Bizim Mədəniyyət Nazirliyi tərəfindən, məsəl üçün, məktub da yazıldı icra hakimiyyətindən ki, bu binalar sökülməsin, bu memarlıq abidələridir. Çox təəssüflər olsun ki, əhəmiyyət verilmir.
Ümumiyyətlə, sizin təklifiniz necə qarşılanır? Reaksiyalar var mı hökumət tərəfdən artıq? Yəni, Mədəniyyət Nazirliyi?
Yox, hələ ki, yox.
Namaz mənim, yəni, minlərlə belə bina yoxdur Bakıdakı bunların o xərci?
Belənci binalar çox. Məsəl üçün, bu yer ki, hansı ki, dram teatrın ətrafı da, Sovetski deyilən məhlədir də.
Aha.
Və orada, məsəl üçün, bizim sayımızdan təqribən 50%-dən çox abidələrdir. Yəni, yaxşı, tutaq ki, orada gecə qondu da var. Razıyam sizinlə. 100 ilin ərzində qalan binalardır. Yaxşı, bu binaları söksək, yaxşı, bu binaları sökməklə abidəni də sökək. Çox çətin məsələdir. Bilirsiniz, nə var ki, 80% binalar pisdir. O demək deyir ki, 20% içində abidələri də sökək. O düzgündür. Bilirəm ki, bizim hökumətimiz də, cənab prezident də, Mehriban xanım özü şəxsən çox qiymət verir tarix abidələrə, tarixi bizim mədəniyyətimizə. Bilirsiniz, məsəl üçün, bizim muğamatımızı yaşadan kimdir? Təşəbbüskar Əli Mehriban xanım oğlu bax. Düzdürmü? Axı, bu bizim şərəfimizdir, bizim tariximizdir, bizim mədəniyyətimizdir.
Aydındır, Navruz müəllim. Mən sizin fikirlərinizi başa düşdüm, amma biraz belə deyək, məhz o binaların hərraca çıxarılması, satılması imkanlı adamlara, bu biraz o yeri orada yaşayan sakinlər üçün bəziləri deyir ki, özümüz yaşayırıq da. Amma siz deyirsiniz ki, sərt tələblər qoyulsun o binəyə baxmaq baxımında.
Bilirsiniz, iş orasındadır ki, onlar məhlənin içərisində həyəti də hamısını gecə qondu ilə tikiblər içərisində. O biyabırçılı, siçoğlu buradan girir, oradan çıxır. Özləri çıxmaq istəyirlər. Siz oraya gedib sorğu aparmısınız?
Mən bir neçə evdə oldum. Yalnız söhbət elədiyimlərindən yalnız bir nəfər dedi ki, mən böhmə əməliyyatla çıxardım, şəraitim yaxşı deyil. Amma bəziləri...
Siz yaxşı şəraitdə olan insanlardan soruşmuşsunuz. Axı, biz hamısını gezmişik soruşmuşsunuz.
Yox, orada təbii ki, mənim...
Bizim orada yaşayan sakinlərinin təqribən, düzdür, biz hamısını 100% soruşmamışıq, amma əksəriyyəti soruşmuşuq. 80%-dən çox adamları soru aparmışıq. Oradan 75-80% insanlar istəyirlər ki, çıxsınlar. Ya bu kompensasiya kimi alsın, ya da ev alsın. Var elənçiləsi deyən kimi hansı ki getmək istəmir. Bəli, var elənçi. Yaxşı, mən bir yol təklif elədim. Qoy hökumət onu qəbul eləməsin, başqa bir yol tapsın. Amma bizim əsas təklifimiz odur ki, bizim memarlıq abidələrimiz sökülməsin, tariximiz məhv olunmasın. Əsas odur. Bilirsiniz, kiminsin ki, problem odur ki, 1000 manat ya da 1500 manat, 1500 manat ya da 2000 manat. Amma mən buna baxmıram, bizim bu maraqlandırmır. Bu maliyyə məsələsidir, biz buna baxmırıq, biz memarlarıq. Mən deyirəm ki, memarlıq abidələrimiz saxlanılsın.
Üzr istəyirəm, Nəvruz müəllim, bu həmən ki, bu dram teatrın arxasıdır, Sovetskidə belə deyək, orada ki, mən də o gəzdim, orada bəzi arxitektur binaları, yəni o plana düşübdür o binaların sökülməsi.
Plan, bilirsiniz, plan hələ ki yoxdur, hələ ki plan, o inkişaf planı hələ ki işlənilecek. Amma hər halda şəhərin mərkəzində bu şəraitdə qalan ərazini düzəltmək lazımdır. Razılaşın ki, axı bərbat haldadır.
Nuruz müəllim, indi sizin o dediyinizə görə ki, məsəl üçün, siz necə bilirsiniz o ərazini ki, indi bina işlənəndə o ərazini indi sahibkarlar alır və orada təbii ki, binalı yeri sökəndə hansısa yaşayış evlərini yerində həm də bunun belə deyək də o biznes gözü ilə baxırlar bu işə. Siz bir memar
bunun
kimi...
Bunun dövlət tərəfindən idarə olunmalıdır.
Yəni, bax, onların nə qədər marağı olacaq ki, o binaları saxlasınlar?
Dövlət tərəfindən buna sərt tələb qoyulmalıdır, şərt qoyulmalıdır ki, bu bina sökülməsin. Sökülməsin, bəs salam. İçində istəyirsən restoran elə, istəyirsən otel ile, istəyirsən muzey ile, istəyirsən salon ile, istəyirsən biznes mərkəzi, ofis, nə istəyirsən elə. Amma sökmə, dağıtma.
Aha. Sizin
Cənab prezident axı şəhərin mərkəzini siz görmüsünüz nə? Hamı bizim hamımız biz xoşumuza gəlir ki, axı şəhərin nə günə düzəldir, bərpa eləyir, təmir eləyir axı hamımıza xoşumuza gəlir axı.
Ha. Nazım əm, indiyə kimi bu cür sərt tələblər yoxdurmu? Bax bu cür.
Çox təəssüflər ki, yox.
Yəni qanunvericilikdə boşluq var, yoxsa sadəcə
biz indi təzə-təzə şəhər salma və inşaat məcəlləsini birinci oxunuşda məclisə keçib, inşallah bu ildə məcəllə qəbul olunmalıdır. Bizdə cəmi bir dənə qanun var, şəhər salma əsaslarının haqqında qanunu, amma baş plan haqqında qanun, mənlə bilim torpaqla istifadə haqqında qanun, bu abidələrə görə, indi hələ təzə dövlətik, cəmi 19 ilik, əlbəttə başqa Avropa dövlətlərinin müqayisədə elmək çox çətindir. Bizdə hələ ki, qanunvericilikdə də çox-çox boşluq var.
Bu məcəllədə, bax bu dedikləriniz öz əksini tapır mı yerli?
İnşallah bu məcəllədə, bəli, tarixi abidələrin haqqında ayrıca bir maddə olacaq.
Yəni, yerli əhəmiyyətli abidələrin sökülməsi məsələsidir.
Ümumiyyətcə, abidələrin saxlanmasının qorunması haqqında.
Sizə münasibət bildirərsiniz, bəli. Bax, bu, siz dinləyənlər, Böyük Bakının Regional İnkişaf Planı layihəsinin icra qrupunun rəhbəri Novruz Eldarlı idi. Dünəndə Novruz müəllimlə telefondan danışdım. O, əvvəlcə verilişimizə gəlməyə razı oldu. Sonra isə bilmirəm, nədənsə telefonu götürmədi. Odur ki, bu gün verilişi qonaqlarımızla davam etdirmək məcburiyyətində qaldıq. Qonaqlarımızı bir də təqdim edeyim sizə. Qonaqlarımız əməkdar memar Nəriman Əliyev və vəkil Fuad Ağayevdir. Qulaq astıq Novruz müəllimə. Nəriman müəllim, hiç sizdən fikir soruşan oldu mu? Deyir, memarların hamısından danışdıq Novruz müəllim.
Yəqin mən olmamışam da o. Məndən soruşulmayıb, yox.
Sizdən soruşulmayıb. Heç bir hüquqşünasdan da yəqin ki, soruşulmayıb. Deməyə ehtiyac yoxdur, bəlkə də.
No comment.
Mən bircə şey əlavə eləyə bilərəm ki, hörmətim var Noruz müəllimə salamlar olsun.
Sağ olsun, hər halda intervyu.
Deməli, tək bir dənə qanun qəbul olmayıb. Mənim özümün iştirakimlə Azərbaycan memarlığına aid və bədii keyfiyyətləri olan tarix mədəniyyət abidələrinin qorunması ikinci qanundur. Memar yaradıcılığına bağlı olan üçüncü memarlıq qanunu qəbul olunub. Yəni, şəhər salma ilə sayanda, o ki, onu dedi, şəhər salmanın özündə işlənməsində mən iştirak eləmişəm. Üç qanun qəbul eləmişik. Və onu da deməliyəm ki, bu qanunların hər birində, o belə deyək də, bütün tələblər nəzərdə tutulub, işlənilib. Hamısı da o prezident qəbul da eləyib o qanunları, qol da çəkib onlara. Necəsə nəzərdən qaçıb da görünür. Amma üç qanun qəbul olunub.
Nəriman Əliyev, Fuad müəllim, qanunlarla bağlı sizin də sözünüz vardı.
Bəli, yəni Nəriman müəllim tamamilə doğru olaraq buyurdu ki, bu sayədə qanunverici aqları var. Doğrudur, o qanunverici aqları tərtib olunanda bəzi mütəxəssislərin rəyi soruşulub. Amma nə dərəcədə nəzərə alınıb, bu məndə şəxsən böyük şübhə doğurur. O cümlədən o şəhər salmanın əsasları haqqında o qanunun da qəbul olunub. Şəxsən mən hesab edirəm ki, o zamanlar artıq şəhər salma barədə məcəllə qəbul olunmalı idi ki, bu sahənin bütün istiqamətlərini əhatə etsin. Yəni, yarımçıq bir sənəd qəbul edilməməli idi ki, hansısa icra hakimiyyəti orqanlarına geniş imkanlar yaradılsın. O cümlədən, belə deyək, korrupsiya şəraiti yarada biləcək normativ aqların qəbulu üçün. O ki, qaldı abidələr məsələsinə, doğrudan da tarix və mədəniyyət abidələrinin qorunması haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunu qəbul olunub, hələ 98-ci ildə Heydər Əliyevin imzası ilə təsdiqlənib həmin qanun, qüvvəyə minib və mən çox təəssüf edirəm ki, bilavasitə bu sahələ məşğul olan və danışığından da hiss olunurdu ki, yəni kifayət qədər səriştəli adamdır Novruz müəllim, onun bu qanundan xəbəri yoxdur və xəbəri yoxdur ki, abidə sayılan, belə deyək, tikililərə müvafiq razılaşdırmalar olmadan nəinki dəyişikliklər, heç toxunmaq belə olmaz. Toxunmaq belə olmaz. O konstatasiya etdi ki, Şəmsi Bədəlbəyli küçəsində, yəni keçmiş Dmitrov, ondan da öncə Bandarnı adlanan küçədə 11 memarlıq Nazirlər Kabinetinin qərarına təsdiqlənmiş siyahıda oturan 11 bina sökülmüşdür.
Yerle yeksan eləyib.
Və deyir ki, dövlət belə başqaca münasibət göstərməlidir. Qanunlar yoxdur bu sayda. Qanun birbaşa qadağan edir. Hətta cinayət məcəlləsində belə ayrıca maddə var. Memarlıq abidələrinin, tarixi abidələrin zədələnməsi, dağıdılmasından bağlı. Bu cinayət məsuliyyətini müəyyən edən normativ hüquqi aktlar, hüquqi normalar da vardır. Vardır. Əfsuslar olsun ki, Novruz müəllim kifayət qədər o barədə məlumatlı deyildir.
Buyurun, Nərman müəllim.
Əgər icazə versəniz, Fuad bəyin dediyi şeylərə mən öz münasibətimi də bildirməliyəm.
Buyurun.
Hərçəndir ki, deyirlər soruşulub-soruşulmayıb, hələ o dəqiq deyil. Söhbət bundan gedir ki, Fuad müəllimin dediyi həqiqətdir. Yəni, qanun da varsa, onu gözləmək lazımdır. Mən isə iki şeyi əlavə etmək istəyirəm burada. Birincisi budur ki, o abidələr deyilən binalar 19-cu əsrin axırı 20-ci əsrin əvvəllərində tikilmişdi. Hələ Sovet hakimiyyəti də qurulmamışdı. Rus imperiyasının vaxtında tikilən binalardı onlar. Bir halda ki, mən bu şey deyim, vəziyyəti deyim, sonra keçəcəm o bir hissəsinə. Bir halda ki, bu Rus imperiyasının rəhbərliyi altında keçilib. Burada necə ola bilər ki, Azərbaycan milli memarlığı qabarsın, göstərilsin. Bu və bir bu işlərlə xəbərdar olan mütəxəssis kimi deyirəm ki, orada memarlıq abidəsi adı altında olası şey yox idi. İndi keçirəm ikinci bir tərəfə. Deməli, bu memarlıq abidələri siyasına salan bir nəfərdir. Bir nəfər olub və burada mənim yadıma düşür başqa bir misal, Azərbaycan xalqının misalı, Fuad müəllim məndən incimesin. Deyir ki, quyuya bir dəli daş atdı, 100 ağıllı onu çıxarda bilmədi. Təəssüflər olsun ki, o vaxtı o abidələr sırasına sayılan o binaları gözüyumlu bir nəfərin məsləhəti ilə, düşüncəsi ilə olub. Məsləhəti də yox. Heç kimdən gənə də məsləhət
olub. Yəni, memarlıq abidəsi deyildi, deyirsiniz, o binalar.
Bəli, 100%.
Çox maraqlı yanaşmadır.
Fuad müəllimə çox böyük hörmətim var. O qanunun müdafiə eləyəndir. Mən də o qanunçuluqda iştirak eləyənlərdən biriyəm. Razıyam. Amma onu o abidələr siyasına salınan, o yüngülləşdirmək üçün vəziyyətə hətta biz belə deyilirik. Dünya əhəmiyyətli, ölkə yerli əhəmiyyətli və yerli əhəmiyyətli. Orada heç bir yerli əhəmiyyətli də yoxdur. Onlarda, o binalarda yaşamaq mümkün deyil. O, bugünkü tələbləri demirəm, heç dünənki tələblərə də uyğun gəlməyən şeylərdir, binalardır. Əlbəttə, Novruz müəllimin də dediyi maraqlıdır ki, yaşayış üçün yox, başqa şey üçün istifadə etmək olar. Lakin bircə şeyi yadımızı salaq. 20-ci illərdə hələ o binalar çox da uzaqda deyildi o vaxtçılardan. O vaxtı artıq oradan bulvar çəkilməsi planda var idi.
Neçənci ildə bir də deyin?
1924-27-ci illərdə plan işləndi.
Sovetlər dövründə, bəli.
O vaxtlar, bəli, Sovetlər dövründə artıq oradan deməli, həmin o vağzaldan ta Oktyabr rayonu o vaxtda elə deyilirdilər.
Yasamal rayonu.
Hindi Yasamal rayonunun icra hakimiyyətinin başçısının binası olan yerə qədər. Hindi o yerdə Milli Elmlər Akademiyasının binası tikilib. Yəni o akademiyaya qədər o iki küçə arası sökülüb bulvar yaradılmalıdır. Burada da məntiq var. Çünki o şəhərin içərisində istirahət zonası yoxdur. Və ona görə də orada bulvar salınırdı. Bunu da bütün şəhər salanlar qəbul eləmişdilər və belə deyək də memarlıq fəaliyyəti tək-tək adamların təxəyyülündən, istəyindən aslıdırsa, şəhər salma qanunları böyük cəmiyyətin düşüncəsinin nəticəsi və bir qanun kimi qəbul olunurdu ki, buna riayət etmək lazımdır. Burada daha düşüncə yeri, ikinci bir düşüncə yeri yoxdur. İndi ondan sonra kiminsə təfəkküründən, kiminsə təkəbbüründən düşüb ki, bunlar da abidə kimi saxlanılsın. Orada abidəlik bir qiymət yoxdur. Mən bunu bir rəsmi insan kimi, şəxs kimi deyirəm. Nəriman Əliyev, professor, memarlıq doktoru, üzr istəyirəm bu sözlərimə görə.
Çox nağıl, çox nağıl.
Buyurun. Mən bu işlərin içərisində varam. Mən hətta o içəri şəhərdə, Bakı qalasında o binaların mühafizəsi haqqında olan qanunun üzərində işləyənlərdən biriyəm və ürək ağrısı ilə deyirəm ki, o içəri şəhərdəki binaların düzdür. Bədii keyfiyyətləri yox idi. Orada onların əsas tarixi qiymətləri vardı ki, içəri şəhərin adamları, aborigenlər özləri tikmişdi. Bəqədri qüvvə, imkan daxilində. Onların yalnız tarixi əhəmiyyəti vardı. Təkcə binaların yox, küçə xəttlərinin də orada qiyməti var idi ki, o da abidədir. Onu da dəyişmək olmaz.
Amma belə çıxır ki, Basindəki mülkləri uçurmaq olardı, belə?
Yox. Bəli, mən cavab veririm. Belə gəlirəm ora.
Bu fikirlə razı.
O vaxtdakı eybi yoxdur.
Mən hissəyirəm, siz razı deyilsiniz, amma qulaq asaq.
Fuatcan, eybi yoxdur mənim əzizim. Deməli, mən demək istəyirəm ki, həmin o şeylər də, abidələr də, abidə gücündə ola-ola içəri şəhər başdan ayağa qoruq zonasıdır. Orada belə deyim var ki, böyük memarlardan biri demişdi ki, o abidələrin, o tarixi memarlıq abidələrinin, yəni o içəri şəhər səviyyəsində olanların hətta tozunu belə ehtiyatla üfürmək lazımdır. Nəinki uçurtmaq, tozunu belə ehtiyatla üfürmək lazımdır. Buradakı binaların haqqında siz düz tutdunuz, Fuad bəy də düz tutub, söhbət ondan gedir ki, o Rus imperiyası vaxtında dikilib, orada Azərbaycan milli memarlığın xüsusiyyəti yox uydur. O da tarixi bir binadır. Yəni, o tarixdə dikilib, o da tarixi abidə kimi olan.
Yəni, memarlıq abidəsi deməyək, tarixi binalar deyək.
Əhsən.
Yəni, qoyulsun tarixi binalar.
Deməli, yəni bir qədər dəqiqləşdirmək istəyirəm. Nərman müəllimin mövqeyi bundan ibarət əvvəlcədən qeyd şərt elədi ki, o da hesab edir ki, qanunvericiliklə həmin binalar əgər dövlət tərəfindən xüsusi mühafizə deyilsə, yəni abidə hesab edilmişdirsə, onlar mühafizə olunmalı idi. Sadəcə o memar kimi, peşəkar memar kimi hesab bilir ki, milli mədəniyyət abidələri deyil. Doğrudan da oradakı binalar İtalyanlar tərəfindən inşa edilmiş binalar, layihələndirilmiş, inşa edilmiş binalar var, Almanlar tərəfindən və s. Amma mən şəxsən onu deyə bilərəm ki, orada sınıq salxaq bina yoxdur o sökülən abidə sayılan binaların içində. Heç bir sınıq salxaq deyildir, o fikrinə razı deyiləm. Bu barədə mən razıyam Novruz müəllimdən, doğrudan da tamamilə əsasız olaraq qanun pozulmaqla vətəndaşların mülkiyyət hüququ, onların pis rəftara qarşı müdafiə hüququ və s. hüquqları mənzil hüquqları pozulmaqla onlar didərgin salındılar faktiki olaraq həmin binalardan. İndi bilirsiniz, burada mənə belə gəlir ki, əsas diqqətimizi biz bu memarlıq abidələrinin bu saatları siyasının təftiş edilməsinə yönəltməməliyik. Yəni, biz bu problemlərdən çıxış nöqtəsini axtarmalıyıq. Çünki Nərman müəllim özü də razılaşdı ki, həmin binalar 19-cu əsrin sonu, 20-ci əsrin əvvəlinin Bakısının binaları idi. Və həmin binaların sökülməsi 19-cu, 20-ci əsr Bakısının məhv edilməsi demək idi. İndi elə bir problem artıq gəlir yavaş-yavaş anadan olub boyu başa çatdığım Sovet məhəlləsi.
Bəli, növbədə odur.
Bəli. Və mən sizə deməliyəm ki, mənə aydın deyil. Novruz müəllim niyə belə, necə deyim, nədənsə ehtiyatlanmış kimi, nədənsə belə qorxmuş kimi elə bir danışır. Axı, qanunvericilik var, pisdir, yaxşıdır, var. Yəni ki, bu abidələri mühafizə etmək üçün. Siz niyə buna nəzarət etmirsiniz? Siz niyə bu qanunu, o cümlədən Nərman müəllimin iştirakı ilə hazırlanmış
Nərman müəllim yaman gülür.
Rəhbər tutmursunuz. Söhbət ondan gedir. Və mən sizə deyim ki, Novruz müəllim haradaydı? Bax, deyir ki, 11 bina sökülüb də. O 11 bina söküləndə Novruz müəllim niyə öz haqq səsini ucaltmadı? Niyə həmin o Zülfəli İsmailov kimi Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti Katibliyinin nümayəndəsinin rəhbərliyi ilə orada dağıntı işləri aparırdı? Niyə o Bəxtiyar Fərəcbeyli, Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti aparatının rəhbəri Bəxtiyar Fərəcbeyli? Niyə onlara Hacıbala Abutalıbova və həmin bu şəxslərə göstəriş verənlərə etirazını bildirmirdi ki, niyə axı siz sökürsünüz bu binaları? Hər şeyi qoyuram kənara. Həmin o özü etiraf edir ki, plan yoxdur. Doğrudan da 2005-ci ildə Bakının inkişafının o axırıncı, sonuncu baş planının fəaliyyət müddəti bitmişdi. O ki, qaldı o qış bulvarı, qış parkı, park-bak kompleksi, gündə bir dənə ad qoyurlar ona, ona qaldı. Onun sonuncu layihəsi 60-cı illərin sonlarında işlənmişdi və həmin 85-ci il baş planında var idi o. O tamamilə doğru buyurur Nərman bəy. Var idi və Nərman mənim tamamilə doğru buyurur ki, dəmir yol vağzalından başlayaraq ta Elmlər Akademiyasına qədər olmalıydı o baş park. O ki, Milli Bank, indi Mərkəzi Bank adlanır, həmin o Mərkəzi Bank inşa ediləndən sonra artıq tamamilə həmin o layihə əhəmiyyətini itirdi və oradan keçirilmiş məhkəmə baxışları zamanı, məhkəmə iclasları vaxtı Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin hüquqşünasları özləri bildirdilər ki, layihə yoxdur. Bu saatlarda bizim rəhbər tutduğumuz layihə yoxdur. Layihə yoxdur. Amma o layihənin adına binalar sökülür. Həmin onun yerində nə olacaq, olmayacaq məlum döyür. İndiyənə qədər.
Yəni Noruz müəllim özü də mənə dönən dedi ki, layihə yoxdur.
Yaxşı, yoxdursa.
Onlar da bilirlər ki, layihə yoxdur.
Niyə görə sökürsün də? Mən belə hesab, mən Nərman müəllim, mən memar deyiləm. Mən belə fikirləşirəm ki, əgər nəsə sökülürsə, əvvəlcədən
beyində. Ancaq gülməklə cavab verir Nərman müəllim.
Əvvəlcədən beyində artıq onun planı olmalıdır ki, bunun yerində nələr düzələcək, nələr inşa bağ olacaq ya belə deyək ticarət mərkəzi olacaq. Yəni nə olacaq da bu əvvəlcədən məlum olmalıdır. Yoxsa siz götürürsünüz, kör-körana darmadağın eləyirsiniz bu binaları. Özdə əsas etibarilə vətəndaşların hüquqlarının pozulması hesabına. Və mən bir şey də əlavə etmək istəyirəm. Novruz müəllimlə qətiyyən razı deyirəm o məsələdə ki, həmin o Şəmsi Bədəlibəyli Füzulidəki o abidə binalarda, tarixi mədəniyyət abidələri olan binalarda yaşayanların imkanı yox idi. Mən elə bir adam, heç olmasa adını çeksin ki, onun imkanı olmayıb və o öz mənzilini satmaq istəməyib. Mən elə adamla rastlaşmamışam.
Fuad Ağayev, baxın, mən də bir məsələ ilə bağlı. Noruz müəllim dedi ki, Üns teatrı vardı. Üns teatrı görürsünüz necə yaxşı qorundu. Mənim yadıma gəldi Musa Nağıyevin nəvəsi Dilarə xanım Nağıyevanın bizim verilişdə dedikləri. O danışırdı ki, mən Üns teatrını saxlamaq üçün nə zulumlardan keçdim. Yəni onu xilas elədim faktik olaraq. Çünki əməli başa sökürdülər. Yəni yalvardım, hər yola əl attım ki, onu saxlayım. Və o Dilarə xanımın sayəsində əslində, yəni Üns teatrı qalıb. Belə çıxır ki, bizim belə fədakar insanlara ehtiyacımız var, Fəhd bəy.
Burada
yəni hər tarixi binanın uğrunda mübarizə aparsın.
Bəli, hər bir bina Azərbaycan bu saatları belə deyilə hüquqlar uğrunda mübarizə meydanına çevrilmişdi. Yəni burada kimsə belə deyilə sıravi vətəndaş səsini çıxarmayıb kənarda deyansa, yaxud öz hüquqları uğrunda çarpışmasa çalışmaz. Onun hüquqları pozulur. Yəni kör-kör gör-gör. Yəni ki bu Azərbaycan mən hesab edirəm ki hüquqların pozulmasının, insan hüquqlarının pozulmasının qəddarlığı və kəmiyyətinə görə Azərbaycan hesab edirəm ki qonşu ölkələr arasında şəksiz liderdir.
Bəs siz dünyanı dolaşırsınız yəqin ki. Nərman müəllim, gəzirsinizmi dünyanın memarlıq abidələrini? Hər halda baxmaq istərdiniz yəqin
ki. Qismət olanda gedirəm. Parfenonu görmüşəm.
Doğrudan mı? Ha, nə gözəl. Bax, harda görmüsünüz ki, məsələn, bax belə binalar.
Hindistanı görmüşəm.
Necə də orada münasibət öz memarlıq abidələrinə, tarixi binalarına, qoy belə deyim.
Gəlin belə deyək də. Deməli o Parfenon olan yerdə də tək deyildi. Orada çoxlu binalar var idi.
Aha, ətrafda.
Narın qalaydı da orada. Təkcə Parfenon qalıb. O da salım salxaq yarımçıq.
Amma eləcə də saxlayıblar.
Deyirəm də, saxlanmış olsaydı, onun ətrafı da qalaydı da. Yoxdur. Ha,
yoxdur yani.
Yoxdur ətrafı. Tac Mahaldan söhbət eləyək. Tac Mahalın da ətrafındakı tikililər yoxdur. Hindistanda oldum, mən Tac Mahala baxdım. Orada şahın özü üçündə tikilməli abidənin, binanın, daha doğrusu türbənin maketi də vardı, hər şey vardı. Heç o tikilə bilmədi. Yəni, Fuad müəllimə mən çox hörmətim var. Çox həssas, gözəl insandır. Amma o da öz sənətindən də əl çəkə bilməz də. Gəlin, belə deyək də, bunun bu qanuna salınması, bu binaların, yəni, abidə olması, hətta 20-30-cu illərdə, 20-ci əsrin artıq sıradan çıxmışdı. Yəni, onların sökülməsi artıq deyilmişdi. Sadəcə olaraq həyata keçməsi biraz ləngimişdi.
Bəlkə qəsdən eləyirlərmiş o tarixi binaları uçurtmaq
üçün. Uçurtmamaq üçün.
Uçurtmaq üçün. Uçurtmağı qəsd eləyirlərmiş.
Yo, yo, yo, yo.
Elə o bir şey binalarını... olabilməz mi?
Yo, yo, yo. O qoyulmuşdu ki, oradan bulvar getməlidir. Eninə bulvar.
Bəli.
Və o binalar da çoxdan var idi, hazır idi yerində. Onları görə-görə o vaxtki memarlar qərarlaşdılar ki, o sökülməlidir onlar. Yəni, sadəcə olaraq biz minnətdarlıq hissi keçirməliyik. Mən birini qoyum, o birini deyim. Minnətdarlıq hissi keçirməliyik bugünkü rəhbərliyə ki, onları o çoxdan çöktü, olan çöktü. Şeyi yerinə yetirirlər. Atılıb qalmış şey.
Mən başa düşmədim. Biz yəni indiki icra hakimiyyəti orqanlarına minnətdar təşəkkür etməliyik ki, 10 minlərlə adamların mənzil, mülkiyyət,
bu hissi tərəfini deyir.
Hüquqları hesabına, hüquqları hesabına o binalar dağıdıldı. O cümlədən Azərbaycanın Bakının tarixi abidələri
və 1500 manat verildi hər kvadrat.
Xeyr, xeyr mənim əzizim. Mən o cürə demirəm. Siz o biri tərəfindən tutursunuz problemin. Problem budur ki, bu zonada yaşayan insanlar üçün o bulvar yoxdur, park yoxdur. Onu düzəltmək lazımdır. O binalar o vaxtda vardı. Həmin problemlər o vaxtda olmalıdır. Mən...
Aynən, mən bayanım. Bax, bayaqları Novruz müəllim elə öz çıxını etiraf elədi ki, yoxdur plan. Siz deyirsiniz ki, biz bu park olmalıdır. Heç istəyə bilməz ki, orada
idi.
Park olacaq.
Var idi mənim əzizim.
Yox da
indi.
Realdıqdan danışardı Nəriman bəy.
Gedib indi o planı gərək mən axtarıb tapım, göstərim.
20-ci ilin planını.
Bəli, bəli, bəli. 20-ci illərdə.
Ümid ona qalıb.
Nəriman bəyim, söhbət ondan gedir ki, o plan əhəmiyyətini itirib. Razısınız mənə?
Gəlin belə deyək.
Vağzaldan bir dəqiqə. Vağzaldan başlayar, dəmir yol vağzalından başlanmalı idi həmin bulvar.
Düzdür.
Eləmi? Dəmir yol vağzalından başlayaraq bu saatlar orada tikilir. Böyük, iri bir ticarət mərkəzi.
Görmüşsün gəlin. Görmüşəm, bəli.
Ondan sonra, yəni həmin o...
Təəssüf.
Həmin o park deyilən ərazidə. Təəssüf. Ondan sonra artıq ucalıb bu, belə deyək, bütün memarlar bu fikirdədir. Bakının, belə deyək, memarlıq stilinə heç cür uyuşmayan... Milli Bankın binası.
Bəli.
Yaxşı, bax bu binalar qala-qala. Hansı plandan, hansı belə deyə həyata keçirəsi plandan biz danışa bilərik artıq.
Allah saxlasın sizi. İcazə versəz, mən danışım.
Buyurun, buyurun.
Çox sağ olun. Deməli, həmin o Milli Bank var binası tikiləndə mən o vaxt həmin bu fikri demişdim. Sizə danışdığımı ki, oradan bulvar getməlidir. Bulvar olmalıdır. O vaxtı ümummilli liderimiz də eşidir bu verilişi, görür. Deyir ki, o vaxtı ki, şəhərin baş memarın və o ətrafdakılara icra hakimiyyət. Bəs Nəriman Əliyev belə deyir, orada o bina tikilir, bu nətər olur, o həqiqətdir. Deyiblər ki, bəli. Bəs kim bunu demişdi beləncə eyliblər? Deyiblər ki, valla bizim xəbərimiz yoxdur. Deyib, bəs nətər olur ki, o boyda bina tikilir, sizin xəbəriniz yoxdur. Niyə o adama demədiniz ki, bir mütəxəssis kimi, buradan bulvar getməlidir. Siz çox gözəl deyirsiniz. O vaxtı da bu fikir olub. İmamilli liderimiz bu sözü də deyib. Onlar da cavab tapa bilmirlər. Deyib onları ki, bəs siz axı mütəxəssissiniz, siz harada qalmışdınız ki, o bina o cürə tikildi. Yəni, olur da bəzən olur ki, çatdıra bilmirlər sözü deməyə vaxtında, səhvlər olur. İndi orada qalan o binalar da yenə də şəhər salma səhvidir. Nə sizin, nə sizin, nə mənim. O çoxdan olmalıydı o şeylər. Və siz də düz dediniz ki, binaları həqiqətən hökmən deyil sökmək, onların yerin dəyişmək mümkündür. Relslərin üstünə qoyub çəkirlər o təhlükəli zonadan kənarda. Bu dünya təcrübəsində çoxdur belə şeylər. Bəs bizdən öş olmasın, əgər sayılırsa ki, o həqiqətən dəyərli bir şeydir, onu sürüşdürür.
Məsələn, Şəmsi Bədəlbəyli küçəsində zonadan... çox gözəl bir bina vardı. Mən şəklini də çəkib gətirmişdim, saytımıza qoymuşdum. Çox gözəl idi. Onu da sökdülər.
Nə olar? Onu sürüşdürüb çəkmək olardı başqa yerə.
Siz yəqin
ki... Yəni, qış parkı salınan yerdə mümkün deyilmi doğrudan, məsələn, binalar qalsın bir neçədə? Bir neçə, 11 olmasa, heç olmasa 5 bina.
Parka xüsusi, belə deyək, bəzək verər.
Bəzək verərdi, gələnlər də maraqlı olardı.
Ola bilər, görürsünüz, sizin gözəl fikirləriniz də var.
Noruz müəllim bayaqları deyir ki, biz adamlar var, çıxmaq istəmir, onları muzey eləmək olardı. Siz elə Azadlıq radiosunun televiziyasında, web televiziyasında bir film göstərilmişdi, o Bandarna 21, yəni Şəmsi Bədəlbəyli 21-dəki binayla bağlı.
Bəli.
Orada həmin binada yaşayan Ruxsara Hüseynova və Hüseyn özləri deyirdilər ki...
Prokurordu o şəxsiz. Bəli, keçmiş prokuror.
Bəli, bildirirdilər ki, dağıtmayın, gözəl binadır. Dağıtmayın bu binanı.
Elədir.
Biz çıxıb gedək, amma bu binanı dağıtmayın. Yəni ki, hesab israrla xahiş edirdilər ki, bunu etməyin. Amma bunu etdilər. Özü də elə şəkildə etdilər ki, mən sizə deyim ki, bu insaniyyətlə bir araya gəlmir.
Can Bakı davam edir. Tarixi binaları qorumasaq Bakı nə itirəcək sualına cavab axtarır əziz dinləyənlər. Telefon nömrələrimizi xatırladım. Telefon nömrələrim 436-77-41-dir. Mesaj nömrəmiz 050-744-10-17-dir. Bizə artıq bir neçə mesaj gəlib. Əgər imkan olsa mən onları oxuyardım. Azadə bizə Bakıdan yazır ki, tarixi binaları qorumasaq Bakı Sumqayıt oxşayar. Bakı çox şey itirər. Bakı, Bakı olmaz. Yenə yazım yazır. Dinləyicimiz və yazmasın məncə kifayətdir. Qarabağlı talan olmuş yurtdan yazır ki, mənim fikrimcə Bakının gözəlliyini əlindən alanlar Qarabağda daşı daş üstündə qoymayanlardan heç nə ilə fərqlənmir. Fərqləri odur ki, oradakılar gözlə görünən düşmənlər, buradakılar isə maskalanmış düşmənlərdir. Şah İsmail yazır Sankt-Peterburqdan.
Heç maskalanıb eləmirlərdi.
Hə?
Heç maskalanıb eləmirlərdi.
Şah İsmail yazır ki, üzüyü gözəl göstərən və qiymətli edən brilliant qaşı olduğu kimi şəhəri də gözəl göstərən, qədimliyini bildirən onun tarixi binalarıdır. Bu günlər biganəlikdən mi, nədən mi, hər nədənsə Bakının gözəl simasına kislata turşusu tökən vandal. Nəsə belə bir şey, çox ürək ağrıdan bir mesaj yazıb, çox uzundur, mən istəmirəm qonaqlarımızı biraz gözlədim. Bax, belə mesajlar var, mən geri gəldikcə oxuyacağım, kontekst verilişimizə də mesajlar gəlib bununla bağlı. Yeri gəlmişkən, bu məsələyə necə baxırsınız, satışa çıxarmaq məsələsinə?
Bilirsiniz, Mən sizə birinci bu qanunvericiliyi ilə bir araya sığan təklif deyil, yəni hazırda qüvvədə olan qanunvericiliyi. İkincisi...
Deyil dediniz yoxsa? Mülki,
deyil.
Deyil.
Bəli. Hı-hı. İkincisi, bu mənzil mülkiyyətçiləri ki var, onlara doğrudan da ağlabatan, yəni mənzillərinə müvafiq təklif edilsə, onlar böyük məmniyyətlə razılaşarlar. Yəni, əgər kiminsə doğrudan da real imkanı yoxdursa, həmin o, belə deyək, köhnə tikilidə, tarixi abidədə mənzilini saxlasın, lazımı qaydada abadlaşdırsın, təmir eləsin, o, mən eləsini tanımıram ki, yəni ki, o ikəli yapsın, desin ki, yox, mən buradan çıxası deyiləm. Mənzillə bağlı, amma binanın fasadı, indi Nərman müəllim o məsələləri daha yaxşı bilir. Binanın, belə deyək, hansısa konkret mənzil mülkiyyətçisinə olmayan hissələrlə bağlı məsuliyyəti dövlət daşıyır, əlbəttə ki.
Əlbəttə ki.
Yəni ki, mənzil mülkiyyətçiləri öz mənzillərinə görə...
Yəni, içərini, daha dəqiq deyilsə, içərisinə cavab deyilər.
Yəni, binanın çölünlə bağlı artıq biz görürük ki, nə qədər abadlaşdırma işləri aparılıb. O binalar heç bir tarixi binalar döyür. Elələr var 70-ci, 80-ci
ildə. Hətta xruşovkalar var.
Bəli. Yəni, bununla bağlı əlbəttə ki, müəyyənlik olmalıdır. Vətəndaşlarla, mülkiyyətçilərlə normal, belə deyək, bərabər hüquqlu şəraitdə davranmaq lazımdır. onları zorla çölə atmaq olmaz, onları öz evlərindən imtina etməyə vadar etmək, məcbur etmək olmaz. Onlarla qonşuluqdakı mənzilləri dağıdıb süni olaraq qəza vəziyyətinə yaşamaq üçün yaratmaz olan vəziyyətdə salmaq olmaz onların yaşayışlarını.
Təbii.
Belə münasibət mən maddələr sadalamaq istəmirəm. Ən azı Azərbaycan insan hüquqları sahəsində üzərinə götürmüş olduğu beynəlxalq hüquq müqavilələr ziddir. Qətiyyən yol verilməz deyil.
Bax, mənə də bir sual həmişə maraqlandırır. Bax, bu memarlıq abidələri, lap olsun tarixi binaları almağa Azərbaycanda, Bakıda rəsmi milyonçu varmı? Yəni, bizim nə qədər rəsmi qeydiyyatda olan, hamının tanıdığı milyonçu var ki, o binaları alsın?
Mən rəsmi milyonçu tanımıram.
Kim alacaq, Nəriman müəllim, binaları?
Mən də tanımıram.
Bəs kim alacaq?
Qeyri-rəsmi.
Həllacıdan, auksiyondan qeyri-rəsmi mümkündür.
Fatih Bey, buyurun, siz daha dəqiqini bilirsiniz. Sizə necədir, hər aşıdan necə olur?
Yəni, bilirsiniz, əgər hansı mənzil satış üçün həllaca çıxarılacaqsa, yəni biz görə-görə gəlmişik.
Necə olur?
Həllaca bir dəfə çıxardırlar, qiymət qoyurlar, belə deyək, kimsə yaxın durmayanda o qiyməti endirirlər. Sonra yəni nəticə etibarilə onun o mənzili elə dəyərə təklif eləmiş olarlar ki, o mənzildə yaşayanlar bəlkə heç ələtdə özlərinə hansısa yaşayış sahəsi ala bilməsinlər. Görə-görə görmüşük. Bunu proqnozlaşdırmaq olar.
Olar. Bəs necə olacaq? Tutaq ki, hərəcə çıxarıldı.
Yəni ki, hərracın qayda. Yəni, indi hərraca çıxara bilməzlər aydın şeydir. Əgər hərraca çıxarılsa, mən sizə deyirəm, hərraca çıxardırlar, təklif edirlər hansısa qiymətə. Yəni, qiymət qoyub çıxarmalıdırlar hərraca. Qiymətləndirici bunu dəyərləndirilməlidir, bazar dəyərini müəyyən edib, ondan sonra hərraca çıxarmalıdır. Bizdə problemlər var, yəni dəyər qiymətləndirilmə barəsində. Çox ciddi problemlər var. Aşağı-yuxarı söhbəti var. Çıxarırlar hərraca, təklif edirlər, belə deyək, həmin qiymətə heç yaxın gəlmədi, təxirə salırlar, bir də keçirdilər, üçüncü dəfə keçirdilər. Alıcı olmayanda qiymət enir, sonra bir daha enir. Yəni, bu minvalla, yəni, o problem həlli deyil, o əksinə problemi kəskinləşdirir, o əksinə, yəni, mən hesab eləmək ki, Novruz müəllimin hansısa başqa niyyətləri var, yəni ki,
Təbii ki, yox. Novruz müəllim, o sadəcə deyir, xilas eləmək lazımdır.
Novruz müəllim,
deyir, bəlkə başqası daha yaxşı yol bilir, o həmin yolu desin.
Öz gümanlarını, yəni bildirdi. Və ancaq bir ifadə var ki, ən yaxşı niyyətlər dolu olan yol cəhənnəmə aparır. Yəni, bu məsələni nəzərə almaq lazımdır. Şəxsən, mənim fikrimcə bu sahədə dövlət, ilk növbədə dövlət özlərinə məsuliyyəti götürməlidir. Dövlət özlərinə məsuliyyəti götürməlidir. Çünki əgər milli memarlıq tarix abidəsi kimi, yaxud da belə deyək, başqa xarici memarlar tərəfindən yaradılmış bir abidə kimi hansısa bina inşa edilibsə və o bina mühafizə siyahısında daxil edilibsə, Nazirlər Komitəsinin 132-ci maddəsi, 132-ci qərarına uyğun olaraq o binalar mühafizə olunmalıdır və dövlət birinci növbədə məsuliyyət daşıyır.
Fadayev, Akif Bakıdan yazır ki, bu evlər zorla və mülkiyyət hüquqları pozulmuş varislərindir ki, zalım şura hökuməti zorla onların əlinə alıb. Mən təklif edirəm ki, bu şəxslərin, varislərin mülkiyyət hüquqları bərpa olunsun və varislər məhkəmələrə müraciət etməklə bu hüquqlarını bərpa etsinlər. Mənim də bəlli problemim var, deyir. Onları bərpa etdim, Avropa məhkəməsinə müraciət etdim və İçəri şəhərdəki evimi və Vişnyovkadakı bağımı geri aldım, yazır Akif. Çox maraqlıdır.
Bəli, belə az sayda da olsa belə hallar var. Belə hallar var, bəli. Ancaq bilirsiniz, necədir? Problem necə yarandı? O keçmiş varlı adamları, milyonçuların vərəsələri, varisləri, onlar hüquq qazandılar öz, belə deyək, babalarının, nənələrinin miras qoyub getdiyi abidələri, abidə olmasın,
binaları,
fikirləri, binaları, başqa əmlakı götürməyə. Ancaq binaların əksəriyyəti, bayaq Nəriman müəllim də dedi, binaların əksəriyyəti artıq verilmişdi istifadəyə ayrı-ayrı ailələrə və qanunvericiliyə uyğun olaraq da özəlləşdirilmişdi. Yəni, özəlləşdirilmiş mənzillə bağlı restitusiya qaydasında həmin o tikilləri, həmin o mənzilləri almaq mümkün deyildi. Yəni bu problem də var idi, bu problem də var idi. Yəni ki belə ciddiyyətə ehtiyac şəxsən mənim də fikrimcə ehtiyac yoxdur. Amma o binalar ki dövlətin belə deyək balansında qalırdı. O binalar ki dövlət təşkilatları, dövlət idarələri onlardan istifadə edir və indi də edir. O binaları əlbəttə ki varislər tələb etməkdə haqlıdır.
Fuad Ağayev, Nəriman müəllim, yer gəlmişkən qısaca fikrinizi bilmək istərdim. Sovetski bayaq dedi, Fuad bəy, Sovetski ilə bağlı. Necə görürsünüz oranı? Nərmanov
prospektidir.
Bəli. Necə olacaq oranın taliyi, halı dəyişiləndən sonra?
Yaxşı olacaq.
Doğrudan mı? Aha, ancaq bu.
Bunu irəlcədən demək əlbəttə mümkün deyil. Mən layihəni görməmişəm hələ. O keçmiş Sovetski deyək, bugünlərin Nərmanov prospektində üzərində bir neçə layihə işlənmişdi. Orada kürsülü binalarla tikmək variantı da vardı. Tək-tək çox mərtəbəli binalar da var idi, qülləvari binalarla. İndi bu günləri mən bilmirəm ki, hansılar olacaq. Düzdür, o Nərmanov prospektinin bu günləri xeyli hissəsi tikilib artıq. Tək-tək qülləvari binalarla. İndi görünür ki, yeni bir üçüncü variant həyata keçəcək ki, o qülləvari binalarla kürsülü binalar olsa və yaxud elə təkcə o qülləvari binalar. Hər halda düşünürəm ki, irəlcədən bunu memar işləyirsə, yaxşı olar. Çünki o memarlıq qanunları da var da ki, binaların arasındakı məsafə nə qədər olmalıdır ki, burdan belə qonşu mənim pəncərəmdən baxıb evdə nə yediyimi görməsin biraz. Yəni, elə şeylər var. Düşünürəm ki, memarlar bunun üzərində işləsə, yaxşı nəticəyə gələcək və həyata keçsə. Belə də baş plan hələ birinci hissədir. Baş plan hələ həyatda olacaq şey deyil. Ondan sonra ikinci bir hissəsi gəlir planlaşdırmada. Dəqiq layihələndirmə planı. Ki, onun biz görsək ki, nə tər olacaq, ondan sonra demək olar. Və bu başdan düşünürəm ki, yaxşı olacaq. Memarlar işləyirsə, yaxşı olacaq.
Fuad bəy, əmin ola bilərsiniz, yaxşı olacaq dedi.
Mən də ümid etmək istəyirəm, yaxşı olacaq, amma ki, mən...
Öz fikrinizi bilmək
biraz optimist olmaqla, yəni nikbin olmaqla yanaşı, mən realistəm. Bilirsiniz, bir sıra sahələrdə ciddi siyasi iradə nümayiş etdirilməlidir. O cümlədən. İndi Bakının baş planı olanda, müvafiq planlar olanda hansısa binalar qülləvari yaxud
az mərtəbəli, çox mərtəbəli,
digər stilli bu əgər orada nəsə sifariş ediləcəksə, bu dövlət sifarişi qaydasında olmalıdır və həmin dövlət sifarişi belə deyək, açıq tenderlər vasitəsilə olmalıdır. Biz bilməliyik ki, harda, nə, bu baş plan ortalıqda olmalıdır. Baş plan necə olur ki, 5 il ərzində baş plan ortalıqda yoxdur. Amma dağıntılar var.